Tervetuloa julkistalouden luennolle. Tällä kertaa käsitellään hyvinvointivaltion peruspilareita, eli hieman sitä, mitä pohjoismaisissa minkälaisia piirteitä liittyy pohjoismaisiin yhteiskuntamalleihin. Ja tässä ne aika hyvin näkyvätkin, eli sosiaaliturvaa, käsitellään eläkejärjestelmää, työttömyyskorvausjärjestelmää, terveydenhuoltoa ja koulutusta. No, sosiaaliturvalla tarkoitetaan länsimaissa etuja, jotka kohdistetaan vanhuksille, sairaille, työttömille, työkyvyttömille ja perheille. Ja sosiaaliturvalla pyritään varmistamaan paitsi säällinen minimitoimeentulo, mutta myös siihen kuuluu osaltaan resurssien jakoa eri elämäntilanteissa olevien välillä. Yleensä sosiaaliturvavakuutus luontoinen, eli se tarkoittaa sitä, että sitä maksetaan jatkuvasti. Jokainen meistä osallistuu jollain tavalla yleensä, tai ainakin työelämässä osallistuu sosiaaliturvan maksamiseen, ja siinä vaiheessa, kun elämäntilanne on sitten sellainen, että on sosiaaliturvan oikeutettu, niin sitten tämä vakuutusluonne toteutuu ja sitten saa omalta osaltaan sitten sosiaaliturvasta toimeentulon tukea. No, sosiaaliturvaan liittyy yleensä kolme elementtiä. Ensimmäinen on tulosidonnainen tuki, jolla lievennetään köyhyyttä. Toinen on sosiaalivakuutus, joka tasoittaa tuloja eri elämäntilanteissa. Ja kolmas on ryhmiä koskevat tulonsiirrot, tästä esimerkkinä vaikkapa opiskelijat. Usein sosiaaliturva kritisoidaan toisaalta tehottomana tai kalliina, toisaalta liian anteliaana ja sitten myös joskus liian monimutkaisena, koska sosiaaliturvaan se on merkittävin menokohde itse asiassa Suomessakin valtion budjetissa, niin sitä kohti on suuria mielenkiintoja. Kyllähän siitä saa hieman kiinnostunut ollakin ja miettiä, että miten sitä voitaisiin sitten kehittää ja parantaa. Ikään kuin vaihtoehtona tällaiselle vastikkeelliselle sosiaaliturvalle, mistä yleensä me puhutaan, niin on vastikkeeton perustulo, tai joskus sitä kutsutaan myös kansalaispalkaksi. Perustulon ideahan on siis se, että se voi olla jokaiselle kansalaiselle samansuuruisena annettava kuukausittainen tulo, tai siitä yksi sovellutus on myös niin sanottu negatiivisen perustulon malli, jossa perustuloa myönnetään, mikäli oma toimeentulo jää tietyn pisteen alle, eli siinä on sitten tällainen tulosidonnaisuus mukana. No, eläkejärjestelmä on toinen tärkeä osa pohjoismaista hyvinvointimallia. Eläkejärjestelmä koostuu niin sanotusta pakotetusta säästämisestä, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen meistä omasta palkkakuitistaan, tuloistaan, joutuu osan sitten lohkaisemaan yhteisen eläkejärjestelmän rahoittamiseksi. Siinä on myös vakuutusluonteisuutta, eli eläkejärjestelmä. Jokainen meistä sitten pääsee sen piiriin, jos ja kun eläkkeelle siirtyy. Ja kolmas on piirre on uudelleen ja on piirre, mikä tarkoittaa sitä, että eläkejärjestelmä tai julkinen eläkejärjestelmä ei mene yksi yhteen sen kanssa, mikä on oma ansiotaso työelämässä, vaan siinä on tiettyä tasoitusta, eli korkeatuloinen tai hyvätuloinen niin ei saa aivan samassa suhteessa eläkettä sitten, ellei, tai ainakaan julkisen kautta ei saa samaa ansiontasoa eläkkeellä, mitä sitten työelämässä on saanut. Eli tällä tavalla tasoitetaan sitten tuloja myös eläkkeiden osalta. Toki julkista eläkejärjestelmää voi sitten täydentää omaehtoisella yksityisellä eläkesäästämisellä. No, miksi meillä yleensä on käytössä julkinen eläkejärjestelmä? Se johtuu siitä, että informaatio on epäsymmetristä, eli käytännössä on erittäin vaikea sanoa ulkopuolelta, että mikä on yksittäisen ihmisen riski eläköityä vaikkapa aikaisin, kuinka pitkään pystyy työelämässä olemaan mukana, niin tällä saadaan, kun eläkejärjestelmä on mahdollisimman universaali, eli koskee jokaista, niin saadaan sitten pienennettyä informaation epäsymmetriaan liittyviä riskejä. Toisaalta julkinen eläkejärjestelmä täydentää myös muita uudelleenjakokeinoja, eli osana muun muassa progressiivista ansiotuloverojärjestelmää, niin eläkejärjestelmä on sitten yksi keino tasata yhteiskunnassa ihmisten välisiä tuloeroja. No kolmas on sitten vapaamatkustajien riski, eli ajatus siitä, että mikäli meillä olisi täysin yksityinen eläkejärjestelmä, niin on mahdollista, että osa ei vapaaehtoisesti tekisi minkäänlaista eläkesäästämistä, vaan luottaisi siihen, että jos ja kun hän eläkkeelle siirtyy, niin joka tapauksessa julkinen sektori pitäisi hänestä huolen, kävi miten kävi. Eläkejärjestelmiä on erilaisia. Niin sanottu rahastava järjestelmä tarkoittaa sitä, että kun tehdään eläkemaksuja, niin ne laitetaan rahastoon myöhemmin maksettavia eläkkeitä varten ja sijoitetaan sillä ajatuksella, että niistä saadaan hyvä tuotto ja näin pystytään pitämään eläkemaksut kohtuullisena. Jakojärjestelmä tarkoittaa taas sitä, että työelämässä olevat palkansaajat rahoittavat jo eläkkeellä olevien eläkemaksuja. Eli kun palkkakuitista lähtee osuus eläkkeiden rahoittamiseen, niin se siirtyy sitten suoraan eläkkeellä olevien toimeentulon turvaamiseksi. No sitten kolmantena on välimallin ratkaisut, kuten meillä Suomessa oleva malli, eli siinä on piirteitä molemmista järjestelmistä. Eli kukaanhan meistä ei tällä hetkellä työelämässä olevista todennäköisesti rahoita omaa eläkettä, vaan sillä pyritään rahoittamaan sitten osaltaan rahastoja, mutta ennen kaikkea sitten jo maksussa olevia eläkkeitä nykyisille eläkeläisille. No tässä ohessa näkyy kuvaaja taloudellisesta ja väestöllisestä huoltosuhteesta. Taloudellinen huoltosuhde tarkoittaa sitä, että kuinka suuri osa väestöstä on työelämässä meidän julkista järjestelmää kokonaisuudessaan rahoittamassa ja kuinka moni on sitten sen ulkopuolella. Ja tässä huoltosuhde ei siis tarkoita pelkästään työntekijöitä versus eläkeläiset, vaan myös alle 15-vuotiaat lasketaan tässä tuonne ikään kuin huoltosuhteen ulkopuolelle. Eli alle 15-vuotiaat ja eläkeläiset ovat siellä samassa ryhmässä. Jonkun verran keskustellaan siitä, että miten kun Suomikin harmaantuu, väestö ikääntyy ja vähenee, niin miten pystytään eläkejärjestelmät turvaamaan. Ja tästä aiheesta on tietenkin ihan perusteltua olla jonkin verran huolissaan, mutta muun muassa Tuomalan kirjassa mainitaan sitä, että eläkejärjestelmän hyvä puoli on se, että se on aika ennustettava, eli pystytään jo nyt laskemaan aika pitkälti nykyisen väestön pohjalta, että miten tämä huoltosuhde tulee kehittymään ja sen mukaan sitten rahoittamaan eläkejärjestelmää. Toki eläkejärjestelmän ylläpitä voi asettaa aikamoisia paineita sitten työssä tekevällä väestöllä näiden eläkemaksujen osalta. Eli vaikka saataisiin eläkkeet sinänsä rahoitettua myös tulevaisuudessa, niin minkälaisen paineen ne asettaa sitten muulle tällaiselle veroluonteiselle maksulle ja ennen kaikkea veroille, jos jo pelkät eläkemaksut laskevat merkittävästi nettopalkkaa, joka sitten työssä käyvät työstä saavat. Mutta aiheesta kiinnostuneet voi lukea lisää tuolta Eläketurvakeskuksen sivuilta etk.fi. Työttömyyskorvausjärjestelmä on myös tärkeä osa pohjoismaisista hyvinvointimallia. Taas kerran huomataan, että epäsymmetrisen informaation ongelmat johtavat lähes poikkeuksetta julkiseen tarjontaan, eli ei tarvitse olla edes Pohjoismaissa, jotta yleensä on olemassa julkinen työttömyyskorvausjärjestelmä. No mikä tässä on taustalla, niin perinteinen syy, haitallinen valikoituminen, eli mikäli olisi yksityinen järjestelmä, niin todennäköisesti sen piiriin hakeutuisivat ennen kaikkea sellaiset henkilöt, kenellä on keskimääräistä korkeampi riski joutua työttömäksi, ja se tietenkin sitten nostaisi sen vakuutuksen hintaa varsin korkealle. Toisaalta on myös moraalikadon ongelma liittyy tähän, eli taas ongelma siitä, että onko meillä vapaamatkustajia järjestelmän piirissä. Yleisiä periaatteita OECD-maissa on nostettu tähän oikealle. Mitä työttömyyskorvausjärjestelmään liittyy, on se, että korvaus evätään, jos työttömyys on vapaaehtoista tai työtaistelusta johtuvaa. Ja samansukuinen kriteeri on myös seuraava, eli edellytetään aktiivista työn hakemista ja valmiutta ottaa tarjottu työ vastaan, eli verrattuna vaikkapa tämmöiseen ajatuksen vastikkeettomasta perustulosta, jossa ei minkäänlaista aktiivisuutta edellytetä, niin työttömyyskorvauksissa yleensä ainakin OECD-maissa tällaista aktiivisuutta ja valmiutta ottaa työ vastaan sitten edellytetään. Toisaalta myös kieltäytyminen tarjotusta työstä johtaa edun menettämiseen ja edun saamisen ehtona aikaisemmin maksetut maksut, eli tästä näkyy tämmöinen vakuutusluonteisuus. Eli sen lisäksi, että voit olla työttömyyskorvausjärjestelmästä nauttia, niin sinun täytyy myös osallistua sitten järjestelmän rahoittamiseen. Ja edun suuruus riippuu aiemmin ansaitusta tuloista. Toki meillä Suomessakin on peruspohja, tulosta riippumaton minimitoimeentulo turvataan myös tälle työttömyysjaksolle. Korvasta maksetaan rajattu aika ja sen suuruus vaihtelee ajassa. Se suuruus on suurempi työttömyyden alkutaipaleilla ja pienenee sitten, kun työttömyyspäiviä kertyy enemmän. Ja työttömyyskorvaus on riippumaton kotitalouden muista tuloista, kuten puolison tuloista. Ja Pohjoismaissa työttömyyskorvausjärjestelmä on aika likellä ammattiyhdistysliikettä historiallisista syistä. Toki meillä löytyy nykyisin myös työttömyyskassoja, jotka eivät joko ole kytköksissä ammattiyhdistysliikkeisiin tai ne eivät ainakaan edellytä minkälaista liiton jäsenyyttä, jotta voi sitten liittyä työttömyyskassaan. Ja työttömyyskassojen jäsenyyttä edellytetään siinä, että pystyy saamaan ansiosidonnaista päivärahaa, eli jokaiselle turvataan kyllä työmarkkinatuen tai peruspäivärahan myötä minimitoimeentulo, vähän korkeampi toimeentulo, mitä sitten muussa tapauksessa olisi, mutta työttömyyskassan jäsenyyden kautta pystyy saamaan ansiopäivärahaa, joka siis lasketaan omien tulojen perusteella sille työttömyysjaksolle. Ja tällä tasataan sitten tulonmenetykseen liittyviä riskejä ja myöskin itse asiassa koko kansantalouden tasolla, niin tasataan hieman työttömyydestä johtuvaa kysynnän laskua. Eli yhdenlainen vakautusmekanismi tämäkin. Mutta tässä näkyy siis, miten työttömyysturvaa Suomessa vuonna 2019 on rahoitettu ja miten vastuut ovat jakautuneet sitten kuntien, valtion, palkansaajien ja työnantajien kesken. Seuraavana terveydenhuollosta asiaa. Terveydenhuolto on tietenkin ollut myös viime vuosina paljon julkisessa keskustelussa johtuen niin sanotusta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, ja nyt sitten tässä keskitytään tähän terveydenhuollon osuuteen. No, miksi terveydenhuollon kustannukset kasvavat? Yksinkertainen syy on tietenkin ikääntyvä väestö. Kun väestö ikääntyy, niin silloin myös ikääntymiseen liittyvät menot kasvavat. Toinen esille nostettu syy on teknologinen muutos ja sen väärä soveltaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että ensinnäkin teknologian kehittyminen tarjoaa hyviä mahdollisuuksia nostaa tuottavuutta sinänsä myös terveydenhuollon piirissä, mutta ne, jotka tekevät tilauksia näistä uusista järjestelmistä, niin eivät välttämättä tiedä, miten tilaus pitäisi tehdä, ja toisaalta sitten tämä toteutus voi olla sellaisten ihmisten tekemä, jotka eivät alaa hyvin tunne. Toki teknologiseen muutokseen liittyy myös se, että sinänsä positiivinen asia, että meillä on uudenlaisia hoitokeinoja ja parempia lääkkeitä saatavilla, mutta varsinkin alkuvaiheessa näiden uusien hoitokeinojen tai uusien lääkkeiden hankinta niin on erittäin kallista, ja teknologinen muutos, vaikka se tarjoaa parempaa hoitoa, niin myös kasvattaa sitten kustannuksia. No, kolmantena asiaan nostan tähän Baumolin tauti. Baumolin tauti tarkoittaa sitä, että työn tuottavuutta on vaikea kasvattaa alalla, joka on hyvin riippuvainen työvoimasta, eli ihan tämmöistä inhimillisestä työvoimasta. Eli terveydenhuollossa on sellaista työtä, jota ei vaikkapa robotti voi ainakaan nykytiedon mukaan niin aivan heti korvata. Niin tämä sitten vaikeuttaa työn tuottavuuden kasvattamista terveydenhuollossa ja sitä myöten myös terveydenhuolto jää vähän jälkeen, varsinkin julkisen sektorin osana sitten yksityisen sektorin tuottavuuden kehityksestä, jossa sitten pahamuuden tautia ei ihan yhtä lailla esiinny. No miksi terveydenhuolto on julkisen sektorin piirissä, ainakin Pohjoismaissa, niin ensimmäisenä niin sanottu paternalistinen näkökulma, eli halutaan turvata ihmisten hyvä terveydenhuolto. Mikäli meillä olisi julkista järjestelmää, niin meillä olisi yksityinen terveydenhuollon järjestelmä vakuutusperusteinen todennäköisesti, jossa sitten jokaisen oman harkinnan varassa olisi se, että minkälaiset vakuutukset kukin hankkii, mutta julkisen sektorin piirissä meillä on ikään kuin tämmöinen yhteinen vakuutusjärjestelmä. Toisaalta myös tavoitteet saavutettavuuden osalta, eli halutaan turvata hyvä terveydenhuolto tulosta riippumatta ja myös ihan laajalla palveluverkolla. Ja kolmantena positiiviset ulkoisvaikutukset, kun väestössä pidetään ennen kaikkea mielellään tietenkin ennaltaehkäisevästi huolta ihmisten terveydestä, niin sillä on myös positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja saadaan pidettyä myös työtä tekevä väestö paremmin työssä kiinni. Ja myös uudelleenjakopolitiikka liittyy tähän, eli terveydenhuoltomaksuja pystytään sitten huomioimaan niin, että niissä pystytään huomioimaan asiakkaiden maksukyky. No, Suomessa erityiskysymyksenä tällä hetkellä on tietenkin sote-uudistus, joka astuu, uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta, ja nyt suuri mielenkiinto on siinä, että miten tämä uudistus tulee sitten kustannuksia pitkällä aikavälillä kehittämään. No, tästä huomataan Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilastoraportista, että kyllähän meillä tasaista kasvua terveydenhuollon menoissa on viime vuosilta havaittavissa, ja kyllä väestön ikääntyminen yksistään asettaa jo suuria paineita näiden menojen kasvulle myös jatkossa, mutta mielenkiinnolla seurataan, että miten uudistus tulee nyt sitten tähän kehitykseen jatkossa vaikuttamaan. Seuraavana käsitellään koulutus. Koulutushan on niin sanottu yksityishyödyke. Aiemmilla luennoilla aihetta on käyty jo läpi, mutta Suomessa ja Pohjoismaissa julkisesti tarjottu ja julkisesti rahoitettu. No, perusteita koulutuksen julkiselle tarjonnalle ovat muun muassa positiiviset ulkoisvaikutukset, eli koulutus paitsi kasvattaa tuottavuutta, mutta koulutukseen liitetään myös muita positiivisia ulkoisvaikutuksia. Se muun muassa parantaa terveyttä ja monia muita positiivisia asioita, jotka johtavat siihen, että yksityisen sektorin tarjonta olisi luultavasti alimitoitettua koulutuksesta saatuihin hyötyihin nähden. Ja sitten tavoitteet tasa-arvon ja uudelleenjaon osalta, eli koulutusta halutaan tarjota siinä sillä ajatuksella, että kenenkään jatkokouluttautuminen ei olisi sitten opiskelijan itsensä tai vaikkapa hänen vanhempien varallisuudesta kiinni. No, aika ajankohtaisena asiana on oppivelvollisuuden pidentäminen, eli oppivelvollisuutta pidennettiin vuonna 2021, ja se johti siihen, että käytännössä meillä nyt jatkossa myös toisen asteen koulutus, eli lukio- ja ammatillinen koulutus on maksutonta aina siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Ennen tätä uudistusta lukiossa oppikirjat olivat opiskelijoille maksullisia. Toki jossain hieman voi olla kuntakohtaista eroa tässä ja toisaalta ammatillisessa koulutuksessa esimerkiksi ammatilliset työvälineet saattoivat olla aika merkittäväkin kustannus aikaisemmin, mutta oppivelvollisuuden pidentämisen myötä myös siis toisen asteen koulutus on jatkossa maksutonta. No, korkeakoulutus on myös maksutonta. Suomessa siitä ei peritä lukukausimaksuja. Välillä herää keskustelua siitä, että onko tämä niin sanottua regressiivistä politiikkaa, eli tuetaanko tässä politiikalla hyvä tuloisia. Ajatus liittyy siihen, että korkeakoulutettujen tulot ovat keskimääräistä tietenkin korkeampia kuin sitten matalammin koulutettujen verrattuna siihen, ketkä ovat kaikki käyneet vaikka pelkästään toisen asteen koulutuksen. Eli ajatellen tätä tavoitetta uudelleen jaosta, niin onko se sitten, saavutetaanko maksuttomalla korkeakoulutuksella kenties tämmöistä vielä tuloeroja kasvattavaa vaikutusta. No, toisaalta maksuton korkeakoulutus kyllä myös turvaa ennen kaikkea sen, että jokainen kuka pääsee vain korkeakoulutuksen piiriin, on saanut opiskelupaikan, niin hän sitten pystyy eteenpäin opiskelemaan niin paljon kuin vaan omat rahkeet riittävät, niin tällä toki on myös tämmöinen tasa-arvovaikutus. No, yhteen vetoa loppuun. Pohjoismaisessa mallissa julkisella sektorilla on perinteisesti ollut vahva rooli sosiaaliturva- eli eläkejärjestelmän, työttömyyskorvausjärjestelmän, terveydenhuollon ja koulutuksen tarjoamisessa. Ja tältä taustalta löytyvät yhdistävät tavoitteet yhdenvertaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta sekä positiivisista ulkoisvaikutuksista. Hyvä kysymys on se, että nämä mainitut peruspilarit, järjestelmä on rakennettu kasvavan väestöpohjan aikana, ja kun väestö on vielä ollut kohtuullisen nuorta, mutta kysymys kuuluu, miten järjestelmä kestää tulevaisuudessa, kun väestö vähenee ja ikääntyy. No, tämä onkin sitten meillä seuraavan luennon aihe, eli palataan siihen seuraavalla luennolla. Tässä vielä luennolla käytettyä kirjallisuutta. Mikäli luentoa koskien herää kysymyksiä tai kommentteja, niin minut tavoittaa tästä sähköpostiosoitteesta. Kiitos paljon mielenkiinnosta aiheen äärelle ja opiskeluintoa.